Անդրադառնանք փոխնակ սուրոգատ մայրությանը։ Մասնակիցների գնահատմամբ այսօր Հայաստանում անպտղությունը լուրջ խնդիր է, եւ այս տեսակետից փոխնակ մայրությունն անպտղության դեմ պայքարի մեթոդ է։ Պետք չէ այն դիտարկել որպես մարդասիրական քայլ եւ ի վերջո մեր երկրի ժողովրդագրական խնդիրների լուծման արդյունավետ տարբերակ։ Եկեղեցին ինչու է դեմ փոխնակ մոր ինստիտուտին։ Փոխնակ մայրությունը կարող է լուծում լինել անպտղության խնդրի եւ բնակչության թվականակի բարելավման համար։ Սակայն կան խնդիրներ, որոնք դրական լույսի ներքո չեն ներկայացնում փոխնակ մայրության երևույթը. բեղնավորված էմբրիոնները, որոնք կրոնական հասկացությամբ հոգի ունեցող մարդկային գոյություն են, ենթարկվում են փորձերի, եւ դրանցից միայն մեկն է տեղադրվում փոխնակ մոր օրգանիզմում, մյուսները ոչնչանում կամ ոչնչացվում են, խախտվում է երեխայի իրավունքը ծնվելու ամուսնական միությամբ իրար կապված ծնողներից, ծագում են հոգեբանական լուրջ խնդիրներ, հատկապես փոխնակ մայր հանդիսացած անձի մոտ. Այսինքն կարող են բժշկական առումով խնդիրներ չլինել, սակայն ծագում են բիոէթիկայի խնդիրներ. փոխնակ մայրերին ներկայացվող պահանջներն են՝ տարիքը 20-ից 35, ինքնուրույն ծննդաբերած մեկ կամ ավելի երեխայի առկայություն, հոգեկան և սոմատիկ, այսինքն մարմնական առողջություն. Ապագա փոխնակ մայրերը բժշկական քննություն են անցնում առողջության և հոգեկան վիճակի ստուգման համար. Սակայն մարմնական վիճակի և հոգեկան հավասարակշռության վերաբերյալ բժշկական քննությունից զատ պետք է նաև հոգեբանական խորը քննություն. երեխայի հետ գենետիկական կապի բացակայությունը չի վերացնում երեխայի հետ փոխնակ մոր հոգեբանական և զգացական մեծ կապվածությունը. Բացի դրանից, նույնիսկ եթե հոգեբանական հավասարակշռվածությունը կամ չափավորված զգացմունքայնությունն ու բարձր ինքնատիրապետումը հաստատվում է, ապա միևնույն է, այդ քննությունը երբեք չի կարող ճշգրիտ լինել, քանի որ հղիության ընթացքում փոխվում են կնոջ հոգեբանությունն ու ընկալումները. Այս իրողության լրջագույն խնդիր լինելն ակնհայտ դարձավ 1986 թվականին, երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Նյու Ջերսիում, փոխնակ մայրը, որը հղիության ընթացքում զգացականությամբ կապվել էր իր որովայնում կրող երեխայի հետ, հրաժարվեց երեխային տալ պատվիրատուներին. Դատական երկար գործընթացներ սկսվեցին, և ի վերջո երեխան տրվեց կենսաբանական ծնողներին, իսկ փոխնակ մորը իրավունք վերապահվեց երեխային այցելելու. Այս խնդիրներից զատ, խնդիր է առաջանում սահմանելու, թե ինչ է մայրությունը. Դեպքերից մեկում տատիկը ևս իր թոռնիկի մայրն է դառնում, կրելով և ծննդաբերելով իր դստեր երեխային. Մի քանի մայրեր ունենալու իրողությունն իր ծնվելու ձևի մասին իմացած երեխայի կամ պատանու մոտ ինքնագիտակցության ճգնաժամ է առաջացնում, մայր հասկացության հետ կապված. փոխնակ մայրությունը որդեծնությունը վերածում է բժշկական տեխնիկական գործողության և առևտրի, քանի որ կարծես երեխա են արտադրում ու վաճառում, ինչպես որ խանութում արտադրված ապրանքներ են ծախում. Այս կարծիքը տեղին է, քանի որ փոխնակ մայրերը դրամ աշխատելու համար են դառնում ուրիշի երեխայի կրողներ, և այս երևույթի մեջ առևտրի արկայությունն առավել քան ակնհայտ է. Եկեղեցու փոխնակ մայրության դեմ լինելը նաև երևույթի ընկալման հետ է առնչվում. Այն, ինչ բժիշկը սահմանում է անպտղություն, Աստվածաշունչը բացատրում է որպես Աստծո օրհնության հապաղում. Աստվածաշնչում նշվում է, որ Հակոբի կին Ռաքելը դժգոհում էր ամուսնուց երեխա չունենալու համար, իսկ Հակոբը պատասխանում է. «Միթե Աստծո փոխարինողն եմ ես, որ զրկել է քեզ ծննդաբերելուց»։ Այսպես նաև Աբրահամի կին Սարան մինչև ծերություն երեխա չէր կարողանում ունենալ, սակայն Աստծո օրհնությամբ, ասում է Սուրբ Գիրքը, և Ռաքելն է զավակ ունենում, և Սարան, ով սկզբում նույնիսկ ծիծաղեց այն մտքի վրա, թե այդ տարիքում մայր է դառնալու. Նաև Սամուել Մարգարեի մայր Աննան. Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի ծնողները երկար տարիներ զավակ չէին ունենում, բայց աղոթքով Աստված նրանց արժանացնում է այդ օրհնությանը. Եկեղեցում հանդիպում ենք ծնողների, ովքեր իրենց երեխաներին բերում են մկրտության կամ օրհնության, ուրախությամբ հայտնելով, որ մեկ և անգամ երկու տասնամյակից ավելի երեխա չունենալուց հետո Աստված իրենց զավակ է պարգևել. Իսկ փոխնակ մայրությանը դիմող շատ զույգեր ամուսնական կյանքի կարճ ժամանակից հետո արդեն զավակ ունենալու այլ տարբերակներ են փնտրում. Իհարկե բժիշկներն ախտորոշում են կնոջ անկարողություն զավակ ծննդաբերելու կամ կնոջ և ամուսնու առողջական խնդիր, որի պատճառով հնարավոր չէ զավակ ունենալ, սակայն բժշկական հետազոտությամբ նույնպիսի ախտորոշում կլիներ նաև Սարայի, Ռաքելի, Աննայի, Սուրբ Աստվածածնի ծնողների պարագայում, ովքեր սակայն զավակներ ունեցան։ Այսօր մեր հասարակության մեջ տարածված է անպտղության պատճառով ամուսինների բաժանումը, հիմնական մեղքը բարդելով կնոջ վրա, սակայն եկեղեցին, մի քանի դեպքեր նշելով ամուսինների բաժանման, չի պարտադրել զավակ ունենալու անկարողության պատճառով բաժանումը, քանի որ որդեծնությունն աստվածային օրհնությամբ է լինում, և այդ օրհնությունն ի վերջո զավակների ծննդյան ուրախությունը կբերի ընտանեկան կյանքում. Սա է փաստում 10-20 և ավելի տարիներ զավակներ չունեցած, բայց ի վերջո որդեծնության բերկրանքին արժանացած ամուսինների պատմությունը. Հղիության արհեստական ընդհատման պարագայում կնոջ կյանքի փրկության համար եկեղեցին թույլ է տալիս արհեստական վիժեցման դիմել. Հոգնակ մայրության պարագայում էլ գուցե կարելի է հարցը խոր ուսումնասիրմամբ մի բացառություն կարգել, նկատի ունենալով և ամուսնու և կնոջ անկարող լինելը որդեծնության համար. Այս հարցը դեռ քննարկելի է, իսկ մինչ այդ կաթոլիկ և ուղղափառ եկեղեցիներն իրենց դիրքորոշումներով արդեն հստակորեն անընդունելի են համարել փոխնակ մայրությունը. Եթե ամուսինները զավակներ չեն ունենում, ապա լուծումներից մեկը, որ համապատասխան կլինի քրիստոնեական ընկալումներին, նախ և առաջ գուցե որբ երեխա որդեգրելն է, մեկին ծնողական սեր և հոգածություն պարգևելը, այդ հնարավորությունից զրկված երեխային երջանկություն նվիրելը. Այս հիանալի բարեգործությունը մեծապես հաճելի և ընդունելի է Աստծո համար. Հիշենք Քրիստոսի խոսքը. «Ով որ իմ անունով մի այսպիսի մանուկ ընդունելու լինի, ինձ կընդունի»։ Հայտնի են դեպքեր, երբ երեխաներ որդեգրած ամուսիններն իրենք են շուտով երեխաներ ունեցել։ Պետք է նշել, որ Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Շվեդիայում, Ամերիկայի որոշ նահանգներում փոխնակ մորձարայություններ մատուցել նորենքով արգելված է։ Սակայն Հայաստանում 2002 թվականից փոխնակ մայրություն նորենքով թույլատրելի է դարձել։ Սա մեկ անգամ ևս վկայում է, որ Եվրոպան պատահում է ավելի նախնձախնդիր մոտեցում է ցուցաբերում արդի երևույթների նկատմամբ, ինչպիսին է նաև Ֆրանսիայում Եհովայի վկաներ աղանդի պետականորեն գրանցման արգելումը։ Մինչդեռ, ինչպես երևում է, եվրոպականացման ձգտող Հայաստանը թե փոխնակ մայրության, թե աղանդավորներին պետական գրանցում տալու և թե այլ երևույթների հարցում ձգտում է եվրոպացուց ավելի եվրոպացի լինել, ինչը կարող է մեծ վնաս բերել մեր ժողովրդին, քրիստոնեական արժեքների ընկալման, բարոյականության հաստատման, հոգևոր կյանքի աղճատման տեսակետից։ Փոխնակ մայրության ճանապարհով ծնված մանկանը եկեղեցին մկրտում է, համարում է իր համայնքի լիարժեք անդամ։ Եկեղեցին մկրտում է երեխաներին, քանի որ նրանք մասնակից չեն իրենց ծնողների մեղքերին և չի զրկում Աստծո շնորներն ընդունելու երկնքի արքայության ժառանգորդ դառնալու հնարավորությունից։ Երբ առաքյալներն արգելեցին երեխաներին Քրիստոսին մոտենալ, մեր Տերը Քրիստոս երեխաների մասին ասաց. «Թույլ տվեք այդ մանուկներին ինձ մոտ գալ և մի արգելեք, որ նրանք ինձ մոտ գան, որովհետև երկնքի արքայությունը այդպիսիններինն է»։ Բացի դրանից, Քրիստոս երեխաներին օրինակ բերեց բոլոր հավատացյալների համար, ասելով. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե չդառնաք ու չլինեք մանուկների պես, երկնքի արքայությունը չեք մտնի»։ Ուրեմն, եկեղեցին հայրերի ու մայրերի մեղքերը չվերագրելով զավակներին մկրտում է երեխաներին, որպեսզի Աստծո շնորհները սփռվեն երեխաների վրա և նրանք դառնան լավ ու բարի մարդիկ, աստվածահաճոյք քրիստոնյաներ, և արժանի լինեն փրկության ու հավիտենական կյանքի։ Կարծիք կա, որ այդ երեխաներին չպետք է մկրտել, որովհետև նրանց լույս աշխարհ գալը հակառակ է բնությանը, և հետևանք է աստվածային կամքին հակառակ գնալու ծնողների մեղքի։ Ըստ այդ տեսակետի, եթե ամուսինները երեխաներ չեն ունենում, ապա դա նշանակում է, որ Աստված չէր ցանկանում նրանց երեխա ունենալը, քանզի զրկել էր որդեծնության օրհնությունից, միևնույն ժամանակ նրանց կարծես թե ուղորթելով որբ երեխաների որդեգրության, սերն ու խնամքը ծնողազուրկ երեխաների վրա տարածելու։ Սակայն միայն Աստծո չկամենալը որպես պատճառաբանություն բերել նիրողության ճշգրիտ արտացոլում չի լինի, քանզի այսօր զարգացել է բժշկությունը և տարբեր վիրահատական բժշկական այլ միջամտություններ են կատարվում մարդկանց կյանքը փրկելու, կյանքը երկարացնելու, առողջացնելու համար։ Վերոնշալ տրամաբանությամբ կարելի էր ասել, որ Աստված չէր կամենում ծանր հիվանդության մեջ ընկած մարդկանց ավելի երկար ապրելը կամ որևէ տկարություն հաղթահարելը, դրա համար նրանց զրկել էր առողջությունից, հնարավորություն տալով ավելի շուտ ավարտելու այս երկրավոր անցողիկ կյանքը և փոխադրվելու դեպի հավիտենություն։ Բայց մենք ընդունում և ճիշտ ենք համարում գիտության, բժշկության նոր նվաճումներն ու ձեռքբերումները և դրանց կիրառումը մարդկային կյանքում, եթե դրանք լուրջ վտանգներ չեն պարունակում և հակառակ չեն մարդու կյանքի վերաբերյալ աստվածաշնչյան վարդապետությանը, չեն հակադրվում աստվածային կամքին։ Փոխնակ մայրության ճանապարհով ծնված երեխաների պարագայում, սակայն, պետք է շեշտել ոչ թե Աստծո չցանկանալը երեխայի ծննդի, այլ ամուսինների հակառակ ընթացքը մարդկային բնությանը, ինչպես նաև ընտանեկան, ամուսնական փոխհարաբերությունների, որդեծնության քրիստոնեական գաղափարներին։ Փոխնակ մայրության խնդրին պաշտոնապես անդրադարձել է ռուս ուղղափառ եկեղեցին և իր դիրքորոշումն ու տեսակետը հայտնել նախ 2000 թվականին եպիսկոպոսական հոբելյանական ժողովի կողմից հաստատված ռուս ուղղափառ եկեղեցու սոցիալական հայեցակարգի հիմունքներում, ապա 2013 թվականի դեկտեմբերի 25-26-ը ռուս ուղղափառ եկեղեցու սրբազան սինոդի նիստին ընդունված հատուկ փաստաթղթով, քննարկվել է նաև սերմնաբջիջների դոնորության խնդիրը։ Ըստ ռուս եկեղեցու սոցիալական հայեցակարգի, սերմնաբջիջների դոնորությունը խախտում է ամուսնական հարաբերությունների բացառիկությունը, դրանցում երրորդ կողմի ներխուժում թույլ տալով խրախուսում է անպատասխանատու հայրությունը կամ մայրությունը։ Դոնորական նյութի օգտագործումը խաթարում է ընտանեկան փոխհարաբերությունների հիմքերը, քանզի բացի երեխայի սոցիալական ծնողներից ենթադրում է նաև կենսաբանական ծնողների առկայություն։ Փոխնակ մայրությունը, այսինքն բեղմնավորված ձվաբջջի կրումը մի կնոջ կողմից, ով ծննդաբերությունից հետո երեխային վերադարձնում է պատվիրատուներին, հակաբնական է և բարոյապես անթույլատրելի, նույնիսկ այն դեպքերում, երբ իրականացվում է ոչ առևտրային հիմքի վրա։ Այդ մեթոդիկան ենթադրում է ոչնչացումը խորը զգացմունքային և հոգևոր մերձավորության, որը հաստատվում է մոր և մանկան միջև արդեն հղիության ընթացքում։ Այս ճանապարհով ծնված երեխան հետագայում կարող է ինքնագիտակցության ճգնաժամ ապրել։ Բարոյապես անթույլատրելի են նաև էքստրակորպորալ, այսինքն արտամարմնային բեղմնավորման բոլոր տարատեսակները, ինչը ենթադրում է սաղմերի պատրաստումը, պահպանումը և ավելցուկ սաղմերի դիտավորյալ ոչնչացումը։ Հատկապես նույնիսկ սաղմի պարագայում մարդկային արժանապատվության ընդունման վրա է հիմնված եկեղեցու կողմից դատապարտվող արհեստական դիժեցման բարոյական գնահատականը։ Դոնորական սերմնաբջիջների գործածումով միայնակ կանանց բեղմնավորումը կամ միայնակ տղամարդկանց, ինչպես նաև այսպես կոչված ոչ ստանդարտ սեռական կողմնորոշում ունեցող անձերի վերարտադրողական իրավունքի իրացումը զրկում է ապագա երեխային հայր կամ մայր ունենալու իրավունքից։ Աստծո կողմից օրինյալ ընտանիքի շրջանակից դուրս վերարտադրողական մեթոդների կիրառումը դառնում է աստվածամարտության ձև, որն իրականացվում է մարդու ինքնավարության և անձի թյուրը մբռնված ազատության քողի ներքո։ Ռուս ուղղափառ եկեղեցու սինոդի փաստաթուղթը, հիմնականում անդրադառնալով փոխնակ մայրության օգնությամբ ծնված երեխաների մկրտության խնդրին, վկայակոչումներ է կատարում նաև սոցիալական հայեցակարգից։ Եկեղեցին հասկանում է ամուսնությունը, որպես ի սկզբանե աստվածային սահմանում, արմատավորված մարդկային էության մեջ։ Քրիստոնեական ըմբռնմամբ ամուսնությունը տղամարդու և կնոջ հոգևոր մարմնավոր միությունն է, որը նրանց թույլ է տալիս ամբողջության մեջ իրացնել իրենց մարդկային բնությունը։ Եկեղեցին օրհնում է ամուսնությունը, այն նմանեցնելով Քրիստոսի և նրա եկեղեցու հոգևոր միությանը։ Ամուսնական սիրո պտուղն են դառնում երեխաները, որոնց ծնունդն ու դաստիարակությունն ստուգաբար ուսմունքի հանդիսանում են ամուսնության կարևորագույն նպատակներից մեկը։ Երեխայի ծնունդը ոչ միայն ամուսնական հարաբերությունների բնական արդյունք է, այլև իր մեջ արարիչ Աստծո պատկերն ու նմանությունը կրող նոր մարդու աշխարհ գալու մեծ իրադարձություն։ Երեխաներին կյանք տալով տղամարդն ու կինը բացառիկ պատասխանատվություն են հանձնարարում, քանզի կոչված են մեծագույն հոգատարություն ցուցաբերելու միաժամանակ նրանց ֆիզիկական և հոգևոր առողջության, սկսյալ ներարգանդային զարգացման շրջանից և կյանքի առաջին օրերից մինչև չափահասություն։ Երեխաների ծննդյան և դաստիարակության մեջ հատուկ դեր ունի մայրը, ով սերտորեն կապված է իր երեխայի հետ մարմնավոր, հոգեկան և հոգևոր կապերով։ Եկեղեցին մայրության մեծ օրինակ է տեսնում Սուրբ Աստվածածնի մեջ, որի կերպարը բացահայտում է կնոջ բարձրագույն արժանիքը, նրա մայրական կոչման բացառիկությունը։ Լուրջ խնդիրներից մեկը, որին ոչ հազվադեպ բախվում են ընտանիքները, ամուսիններից մեկի կամ երկուսի անպտղությունն է։ Եկեղեցին կարեկցում է երեխա չունեցող ամուսիններին, օրհնելով նրանց աղոթելու, որ Աստված սերունդ պարգևի, և դիմեն բժիշկներին անպտղության բուժման համար, ինչպես նաև երեխաներ որդեգրեն։ Երեխա չունեցող ամուսիններին բժշկական օգնության թույլատրելի միջոց է եկեղեցին համարում ամուսնու սերմնաբջիջներով արհեստական բեղմնավորումը, եթե դա չի ուղեկցվում բեղմնավորված ձվաբջիջների ոչնչացմամբ, քանզի դա չի խախտում ամուսնական միության ամբողջականությունը, սկզբունքային ձևով չի տարբերվում բնական բեղմնավորումից և կատարվում է ամուսնական հարաբերությունների շրջանակներում։ Փոխնակ մայրությունը միանշանակորեն դատապարտվում է եկեղեցու կողմից, փոխնակ մայրություն եզերն ինքը ցույց է տալիս մայրական պարտքի և կոչման բարձր հասկացության աղավաղում։ Այն ստորացում է նաև երեխայի համար, ով լիարժեք մոր փոխարեն կամ ունենում է երկու ոչ լիարժեք մայրեր, կամ ոչ մի մայր չի ունենում, ինչպես միայնակ տղամարդու պարագայում, ով ցանկացել է կենսաբանական սերունդ ունենալ։ Փոխնակ մայրության կիրառման հասարակական վտանգը կապված է մարդու բնության մասին պատկերացման արմատական փոփոխության հետ։ Տվյալ դեպքում մարդու հասկացությունը, որպես բացառիկ անձի, փոխվում է մարդու պատկերով, որպես կենսաբանական էակի, որը կարելի է ինքնակամորեն կառուցել, շահարկելով գենետիկական նյութի տարերը։ Աշխարհում աստիճանաբար մշակվում է վերաբերմունք մարդկային կյանքին, որպես արտադրանքի, որը կարելի է ընտրել համաձայն սեփական հակումների, և որը կարելի է տնորինել նյութական արժեքներին հավասար։ Վերարտադրողական տեխնոլոգիաների գործածումն անպտուղ զույգերին, միայնակ տղամարդկանց կամ կանանց երեխաներով ապահովելու նպատակով աստիճանաբար վերածվում է շահութաբեր բիզնեսի, որը միջոց է տալիս գումար աշխատելու սերմնաբջիջների դոնորներին և փոխնակ մայրերին։ Դրա հետևանքով մարդու ծնվելու խորհուրդը դառնում է առևտրագումարային հարաբերությունների առարկա։ Սիրո և հավատարմության վրա հաստատված աստվածապատվեր ամուսնությանը փոխարինելու է գալիս վերարտադրողական ծառայությունների շուկան, որը պատրաստ է բավարարելու սպառողի երեխայի արհեստական ծննդի ցանկացած պահանջմունք տրված ցուցանիշներին համապատասխան։ Եկեղեցին բաց է բոլոր մարդկանց համար, ովքեր ձգտում են փրկության։ Մկրտությունը եկեղեցի մուտք գործելու խորհուրդն է և ենթադրում է մկրտվածների համաձայնությունն իր հավատքի և ուսմունքի հետ, ինչպես և նրանց հետագա մասնակցությունը եկեղեցական կյանքին։ Մկրտության խորհուրդը եկեղեցում կատարվում է ինչպես մեծահասակների, այնպես էլ երեխաների համար։ Երեխայի մկրտության համաձայնությունը նրա փոխարեն տալիս են մեծահասակները, ծնողները և կնքահայրը։ Երեխայի մկրտության պայման է դրվում նաև նրա դաստիարակությունը քրիստոնեական հավատքի մեջ և քրիստոնեական բարոյականության կանոնների համաձայն, ինչը ենթադրում է ծնողների, երեխայի, հոգևոր դաստիարակների կանոնավոր մասնակցությունը եկեղեցական պաշտամունքներին և խորհուրդներին։ Ինչ վերաբերում է փոխնակ մորից ծնված երեխաների մկրտության հնարավորության հարցին, ապա դրան պատասխանելիս անդրաժեշտ է նկատի ունենալ հետևյալ գործոնները. մի կողմից ցանկացած ծնված երեխա կարող է մկրտված լինել ըստ նրանց հավատքի, ովքեր նպատակադրվում են նրան մկրտել։ Երեխան չի կարող պատասխան տալ իր ծնողների արարքների համար և մեղավոր չէ, որ իր լույս աշխարհ գալը կապված է եկեղեցու կողմից դատապարտվող վերարտադրողական տեխնոլոգիայի հետ։ Մյուս կողմից, երեխայի քրիստոնեական դաստիարակության համար պատասխանատվություն են կրում ծնողներն ու կնքահայրերը։ Եթե ծնողները գործածի համար ակնհայտ չեն ապաշխարում, իսկ կնքահայրը փաստացիորեն համաձայնություն է արտահայտում կատարված մեղավոր գործին, ապա քրիստոնեական դաստիարակության մասին խոսքն ավելորդ է։ Նման դեպքում երեխաների մկրտության մերժումը կհամապատասխանի ուղղափառ ավանդությանը, որը ենթադրում է մկրտվողի համաձայնությունը, իսկ երեխաների մկրտության պարագայում նրա ծնողների և կնքահոր համաձայնությունը եկեղեցու ուսմունքի հետ։ Այդպիսի մերժումը նաև հովվական նշանակություն կունենա, քանի որ դրանով հասարակությունը եկեղեցուց հստակ ազդանշան կստանա, որ փոխնակ մայրության կիրառումը քրիստոնեական տեսակետից անհանդուրժելի է։ Փոխնակ մայրության օգնությամբ ծնված երեխան կարող է մկրտվել նրան դաստիարակող անձանց ցանկությամբ, եթե այդպիսիք հանդիսանում են կամ նրա կենսաբանական ծնողները, կամ փոխնակ մայրը, միայն այն բանից հետո, երբ նրանք գիտակցեն, որ քրիստոնեական տեսակետից նման վերարտադրողական տեխնոլոգիան բարոյապես դատապարտելի է և եկեղեցական ապաշխարություն կբերեն, անկախ նրանից գիտակցված, թե անգիտակցաբար են անտեսել եկեղեցու դիրքորոշումը։ Միայն այդ դեպքում եկեղեցին կարող է ակնկալել, որ մկրտված երեխան կդաստիարակվի ուղղափառ հավատքի մեջ և նրան կհաղորդեն քրիստոնեական բարոյական պատկերացումները։ Եթե այդպիսի գիտակցում չի լինում, ապա մկրտության որոշման հարցը հետաձգվում է մինչև երեխայի գիտակից անձնական ընտրությունը։ Վերջին դեպքում փոխնակ ծննդյան փաստն ինքնըստինքյան արգելք չի հանդիսանում մարդու մկրտության համար, քանի որ նա պատասխանատվություն չի կրում իր ծնողների վարմունքի համար։ Այն դեպքում, երբ փոխնակ մորից ծնված երեխա են բերում եկեղեցի, նրա մկրտության հարցը կարող է վճռվել թեմական եպիսկոպոսի ցուցման համապատասխան, ով պարտավոր է առաջնորդվել եկեղեցական փաստաթղթի դրույթներով։ Մահացու վտանգի դեպքում թույլատրվում է երեխաների մկրտությունը անկախ նրանց ծննդյան հանգամանքներից։ Ռուսուղափառ եկեղեցու պաշտոնական տեսակետները բավականին հստակեցում են տալիս փոխնակ մորից ծնված երեխաներին մկրտելու հարցում։ Ռուս եկեղեցու փաստաթղթի մեջ, սակայն, մի հանգամանք նկատի չի առնվել, երբ փոխնակ ճանապարհով ծնված երեխային ծնողները բերում են եկեղեցի մկրտության և հայտնում են իրենց երեխայի ծնվելու հանգամանքի մասին, դա արդեն իսկ ապաշխարության կամ զղջման նշաններից մեկը կարող է լինել, որովհետև եկեղեցին, ինչքան էլ պաշտոնական տեսակետներ բարձրաձայնի այս հարցի վերաբերյալ, ինչպես պիտի իրականացնի իր դիրքորոշման համաձայն գործողությունները, եթե ծնողները չհայտարարեն երեխայի ծննդյան կերպի մասին. Երբեմն կարող են լինել հասարակության մեջ հնչեղություն ստացած դեպքեր, որոնցով հայտնի կլինի ոմանց հանգամանքը, բայց չէ, որ բոլորի ծննդյան պատմությունը եկեղեցին իմանալ չի կարող։ Հայ իրականության մեջ վերջին տարիներին բազմաթիվ երեխաներ են ծնվել այս ճանապարհով, ինչպես վկայում են համապատասխան մասնագետները, բժիշկները։ Սակայն չափազանց հազվադեպ է լինում, երբ ծնողները եկեղեցում քահանային հայտնում են իրենց երեխայի ծնվելու ձևի մասին։ Չէ՞ որ փոխնակ մայրության ճանապարհով երեխաներ ունեցած շատ ծնողներ բավականին հանգիստ կարող են այդ մասին չհայտարարել, քանզի եկեղեցում ոչ ոք չի հարցնում, ինչպես է ծնվել ձեր երեխան, բնական, արտամարմնային բեղմնավորումից, թե փոխնակ մորից։ Եվ եթե ծնողները եկեղեցում հատուկ կերպով հայտնում են այդ մասին, նշանակում է, որ զղջման ինչ-որ զգացում, սխալ գործած լինելու մտատանջություն ունեն, այդպիսի ծնողներին անմիջապես չպետք է հանդիմանել, այլ նրանց հայտնածը զղջման սկիզբ համարել, հովվական հոգատարությամբ խոսել ու բացատրել, ապաշխարություն նշանակել, նաև հորդորել, առաջիկա ուրախության, զավակի մկրտության հետ կապված։ Այն իրողությունը, որ եկեղեցում հայտնի չի լինում երեխաների ծնվելու կերպը, ներկա պայմաններում առկա խնդիրների նկատառումով արդեն առավել ուշադիր գործելակերպի անհրաժեշտություն է բերում, կասկածի դեպքում իմանալու երեխայի ծննդյան հանգամանքները և համապատասխան հովվական հորդոր ու վերաբերմունք ցուցաբերելու։